Euskara Aventura libe giradea botako zagu, badakizue amaitu dela bai Euskara Aventura, ustailean eurekin berbetan ibili gara eta zain hasi egunez ailega osiran heldu ziran helmugara, kilometro pilotxo eginda, 650 kilometro egin eta gero, badakizue 150 gazte hortxe parte hartzen izan ditugula eta zain hasi egunez Getxon dagoeneko helmugea bertan neukien eta bertara ailega osiran eta antxekitaldia ben egin eben gainera. Bueno, ba urtengoa zelan joan dan jakin nahi dugu eta behin baino gehiagotan hemen txegero mikrofon honetan eukidogun, Aizea Sola guren be askoa, komunikazio arduradunak eugaz daukagu beste behin, eta berak esango dozku ba, urtengoa, zelan joan da behin, amaitu eta gero, zelan ikusten dago hemen zata. Aizea, hau pegunon?
Kaixo, egunon, bizai erratea.
Ez da utzuko deskantzu handirik emon zuri, eh?
Ba, lasai, hoi indikan ere deskantzatzeko tartia izan badeu, gabutu antzear, beraz, ondo, ondo.
Oporra alditxu horain, ez da?
Bai, pixket, bai, pixket, bai, azkeneko komunikazioko kontuak kudeatzen izan bagabilta, azkeneko bideoak, argazkiak, besteak beste atzego genitulako, ba, zuk aipatu bezala, musika barriko ekitaldiko argazkiak.
Mm-hmm. Nekea, nabarituko da gorputzean dagoeneko, ez?
Ez dakit, ba, den nekea, den... Ez dakit, nahazmaza bat, egia da nekea parte importante bat baduela, baina beste modu batera kudeatzen da ere bai.
Mm-hmm. Sentzazioak eta sentimenduak egia esan, elmugara ailegau eta gero gazteenak beholako xeak ziren, ez da, nazte borraztea bai, banekea bai, deskantza guria be bai, etxekoekin egon nahia be bai, baina lagunekin beharremanak eginda, lagun barriak eginda eta eurekin egon nahia be bai, da bentalikoa, ez?
Bai, bai, sentimendu zurrumi joizu barri bat da, eta ez azkeneko gunean bakarrik, ba, nabari da, ez, bost egun falta direnean, da ja, ostra, azte bete beste izan ez, eta gero ja azkeneko etapa, azkeneko gozaria, azkeneko afaria, azkeneko aldiz ameslaria bestiarekin esnatzea, ez, azkeneko aldiz esterian esnatzea, horrelako kontua badaude, eta imaginatzen ez, gaur esnatzean askok ere egingo zutela, ufa, isiltasuna, ez dira goikoa bestiarekin esnatu, etxian, oian, dutxa, komunan ilararik egin behar izan gabe zuzenean junar izatea, egongo da hor, sentimendua raro bat, zerbait aldatu dena dena bielazle.
Seguro baietz, eta gainera adin horretan, ez da, nerabeak dira, eta bar, eta sentimenduak be, bueno, gogor bizi dira, ez?
Bai, bai, zabentzari gabe, dena da top, dena.
Bueno, kontegu zuia zeuen balorazioa, balantzea, edo baina llegao eta gero, eta eguntxu bat, pasau danea, eta bar, zelakoa dan, zer komentetan dozuen zeuen artean.
Bueno, espedizioa orokorrean oso ondo jundala, ez, aipatzeko, nik uste teknikoki balorazio bat egiten hasita, kontuan hartu behar dela, ba, aurten udara bereziki beroa izan dugula, bueno, guztiok, ez, Euskal Herrian nabaria izan da, hori, eta espedizioan ere eragina izan du, eta uste dut ondo jakin dugula kudeatzen, ba, besteak beste aurretiaz identifikatu ditugula bero handiko egunak, egokitu ditugu, batzuetan garraio publikoa hartuta, beste batzuetan ordu bete lehenago esnatuta eta etapa abiatuta, batxeden alde gehiago egin, gur gehiago edan, krema gehiago edan, eta pixkat hori zaindu dugula, eta hori badala, eragozpen bat teknikoa, espedizioaren zat, ere gehiago oinez egiten dugunean ibilbide guztia, eta gauza asko daudenean lotzeko ez, orduan, zentz horretan jakin dugu aurrera teratzen, egokitzen, ez dugu, ba bueno, ez usteko hori izan, zentz horretan, eta nik uste hori ere baloratzekoa dela, dena ondo jundala, ez, teknikoki. Eta hori, ba, bueno, bada, balorazioaren parte garrantzitsu bat. Gero bezutik gaztei dagokionez, kide jada aurreratu zuten, baina argi dakagu helburuak bete ditugula, ez. Gaztiek jada antzeman dituzte, eta gazten balorazioak eurek bai markatzen zuen, ba, gauza asko ikasi dituztela, gauza txoko berri asko ezagutu dituztela, eta euren kontzientzian eta jarreran aldaketa batzuk eta bai pertsibitu ditugula espedizioaren amaiera da zea, ez? Matematik jada esaten zuen, traba kuadrillako batek idatzi ziola Euskara Aventuran ibiliagatik eta zergatik ez zituzen euren arteko hizkuntza ohiturak aldatuko, ez? Hori da, azkenean, neurgailu bat erakusteko espedizioak balio duela eta ez gainera bakarrik parte hartzen duten 150 gazteengan, baizik eta euren ingurune sozialean ere bai, ez? Egon badelako, ba, espedizioaren osterako, ba, esan dakoa, ez? Hizkuntza aldaketa gonbidapena jaso duen itziokitarrik, bere kuadrillako partetikan, edo orain, ba, hau esaten egin ezela ere, akordatu naiz gazte batek komentatu zuela, Euskara Aventurara etorri baina lehenago, aitzakin gaztelania zeitzula, eta Euskara Aventuraren bezperatan, erabakizutela elkarren artean Euskarara pasatzea, eta praktikatzen hasi eta hizkuntza aldaketa hori egitea. Orduan, euskara abenturak balio du bai gazteentzat, zein beraien ingurune sozialean hizkuntza ohitura aldaketa horiek eragiteko.
Aldaketa praktikoak egiteko balio da beraz euskara abenturak besteak beste, eta egoera ezberdin asko ezagutzeko be bai, ezta? Hainbeste lekutako gazteak alkartzen dira eta alkarregaz berba eginda eta bar ikusten da baita be, ba bakotsak zelako bizipenak daukasan euskeragaz, ba bizilan lekuagaitik edo inguruan daukan jenteagaitik eta bar, ba batzuk erosoago dabilsala behar bada eta errezago egiten dabela eta beste batzuk zailtasun handiagoa daukiezela bai euskeraz bizitzateko, ezta?
Bai, zanantzari gabe eta ondorioz zer neurri hartu behar dituzten aurrera begirako, ez? Euskarazko arnazgunetan eta euskaraz egunerokotasunean bizitzeko itxura dakaten gazteiek ohartzen ziren eurek ere euskarari eutsita, ba agian egunerokotasunean euskaraz bizitzeko aukerarik ez dakan pertsona horri euskaraz aritzeko aukera bat eskaintzen diotela eta ondorioz ba beraiek inertzia egiten duten, bueno, jarrera bat edo praktika bat zein garrantzitsua den, ez? Eta uste dut hori ere badala klak bat. Inertziatikan kontzientzia batetatikan era egitera eta ardura batetara, ez? Nik agian badakadalako aukera nire ingurunean aritzeko, baina beste batzuk ez, eta ondorioz haiei eskaintzeko ni izan naitekela momentu bat den pertsona horren arnazgune bat, euskaraz aritzeko lagunkide bat, ez? Eta horretan datza azkenean esperientziaren helburua sortzea, Euskal Herriko txoko ezberdinetako gazteen artean euskarazko harremanak eta ondorioz gazte euskaltzaleen zare bat. Urtez urte, ba potolotzen ari garena, eta espero duguna, ba bueno, azten jarraitzea urrengo urtetan ere bai.
Euskal Herria dinogu, Euskal Herria zabala gainea, diasporako jenteta guzti?
Hori da, hori da. Bai, bai, aurten Sankugateko herrialde katalanetako irukide izan ditugu. Etxetik anjasgo dutena euskara, baten batzuk Euskal Herrian jaioak, baina gero atzerrira bizitzera junakoak ere bai. Eta adierazgarria zan, azkeneko egunean, Sankugateko kideak, ba, mikrofono ireki hau zenuen kideen zat, eta pixka bat ere, bere perspektibatikan, karo, bera ez da, etxetikan izan da, euskaraz alfabetatua nola baita zateko, eta bere begiradatikan, nola Euskal Herrian bizi diren iziokitarrei gonbidapena egiten zien, eta balorazio hori egiten zuen, ze politia den, dakagun hizkuntza, ze politia den sortzen diren harremanak, eta horri eustearen garrantzia, ez? Honea etorri da, ezagutual izan dulako lehen lekukotza horretan, eta ba emozio horretatik nola gonbidatzen egiten zien, bera iziokitar modura, beste iziokitarrei, euskarari eusteko, ez, ba erantzat sekulako aukera izan dalako, ez euskara praktikatu ikasi gehiago lantzeko bakarrekan, baizik eta Euskal Herria bertatikan bertara ezagutzeko ere bai, ez.
Aurtengo ibilbidean, aurreko urtetan egon bako lekuetan egon zari, ez da?
Hori da, hori da. Urtero zaiatzen gara, ez, ibilbidean, ba, bueno, aldaketatxo batzuk egiten, leku berria deskubritzen, eta aurtengo udaran jakanan izan gera, espedizia aurreneko, 8 urteetan, pendiente zegoen txoko bat. Egia da, justu harrapatu gintuela beroaldi garaian, eta ezin izan genitula etapak berosotasunean egin, eta orduan agian oraindik pendiente egoten jarraitzen duela eta zei dagokionean, baina Sakanako herritarrek eta eragileek beso zabali jaso ginduzen, bertako txokoak bizitza historia bertatik bertara izagitzeko ezagutzeko aukera izan dugu, eta zoragarria izan da, eta Ondarru ere bai, Ondarru ere izan da bizita eta deskubrimentu berri bat, eta boa, gaina espedizioa Ondarrun gogotsu nola sartu zen, kantuan, indarrez, bizilagunak atera ziren balkoietara, ostra, zu ezaretea eta ratzutik anoinez atozenak, ez? Eta kantuan batzea, baten bat ere malkoak ateratzea, ba, gaztiak ikusita, lako sasoiak inindartzu euskaraz kantuan, oso bukitea izan zen, eta oso eskertuta gaude, bai Sakanak eta bai Ondarruk nola eman digutena arrera. Mm-hmm. Ikusiko gineateke guztora.
Bueno, ikusiko datorren urtean orduan, ez da? Ia bultetako aukerari dagoen, ez?
Hori da. Gure partetik amintzat, Txoko berriak badaude deskubritzeko, beti geratuko da baten bat pendiente, esan dako, Euskal Herria luz eta zabala da, eta hainbat espedizio beharko genituzke guztia ezagutzeko, baina urte zurte txoko berria deskubritzu da animagoaz, gu konten.
Lekuak, bizitak, eta bar, zena momentu berezi, ez da? Ez da gitolakoren batzuk nabarmentzea posible dan edo ez, baina zena momentu eta jente berezi egun guzti honetan, ez?
Ba bai. Eta egia esan aukeratzekotan, ez dakit, zein aukeratu egia da, agian, Maruxak eta Porrotxenak bai izan duela inpaktua, nahi gabe, espedizioko kantu bilakatu baita, babiek elkarrekin egindako abestia, eta momentu politiazko utzi ditu, eta beraiek bertan egotea, ba, Maruixak zein Porrotx, bertati betara gazteak nola emozionatu diran, eurekin sola zaldia eduki, gero kantuan aritu, bueno, garrantzitsua izan da, baina nik uste beste bat ere, harritu gintuena eta pozarren Edurne Azkarateren bisita izan zen, eta zein impactu izan zuen, bai Arabarrengan, baina ez bakarrik Arabarrengan, baizik eta, ba bueno, gainontzeko iziokitarrengan, ez? Irati pelikularen gatik ezagutzen zuten askok, eta orain uste de, ba bueno, euskaltzale, oiongo euskaltzale, ba militante modura ere bai, apreziatzen dutela, askorentzat Arabarri izatearen arrotasuna, erakutsi zutelako momentuan bertan, askoken empatizatu zuten berarekin, eta oso modu bitxian konexio oso politia sortu zan, zaki nola deskribatu berare bai, eh? Baina emozionantea izan da, Txalo Zaparra da, eta ba, esan dakoa, nola lortu zuen gazteekin konektatzea. Zete Edurne bera ere, pozik aterazala saioa deratikan, eta guretzat horrelako momentua dira, ba, gaztei bide ematen diena, ba, erreferenteak ezagutzeko, eta erreferenteak zergatik eta zertarako, ez? Eurek egiten duten autua, euskararen alde, beraien errealitatetikan, eta borroka parametro batzuetan, ez? Ordu noi oso momentu politia izan zen.
Beraz, esan duguna, ez da, inbeste denporan, ba, momentu eta jente berezi asko dagoela bai, eta banako goratzea ezin asko, baina batzuko gertxe buruan daukazu esanak behintzat. Eta izea, zeretzako komunikazioa arrua du moduan, lan egiteko eta zelako esperientzia izan da, ze, bueno, esango zendu zan zeuen momentuak, eta gauzak egin beharre be, bai, beharra da, sale eta da, zabaldu beharre zan eskero gauzak eta deko konexioa faltak eta bai, lan egiteko zailtasuna pe, bai akaso, ez?
Bai, bai, aipatu dituzunak eta gehiago. Edo nola ere, hau hirugarren espedizioa izan badut, eta hori uste badala zerbaiten adierazle, ez? Gogoko lekuan aldaparik ez, esaten du leloak, eta bai, badaude gorantzakoa bezala berantzakoak, aipatu dituzunak, ez? Bako bertura, zentasunak, momentu baten gauza ezberdina batzen direla, eta zer lehentasuna eta nola egin, eta abar, baina proiektuak zalantzari gabe merezi du, eta merezi du barrutik, eta merezi du kanpotik uste dut, badala, ba, bai bestu behar den, eta indartu behar den proiektu bat, esan dakoa, gazte, adintarte horretaran, gazteek autuak hartu behar dituzelako, badalako garai determinante bat, eta hartu behar dituzten autuetan, euskara presente egon dadila, esperientzia positibo batekin, eta ez hori bakarri, baizik eta jada mazei urterekin, Euskal Herri luz eta zabalean, ba, mugitzeko aukera bat izatea, jendia ezagutzea han hemen, uste dut oso oso determinantea badala, eta euskera ardaz izatea beraien erabakietan, ere bai. Agian batzuek orain apreziatuko dute, beste batzuetan beranduago etorriko da, orain ere indako ba, fruitu erren loratzea, baina uste dut garrantzitsua dela, eta zandakoa ez bakarrikan haien gatik, baizik eta gazte horietariko bakoitzak euren ingurunean ere impactu bat sortzen dulako. Eta Euskara Aventurak perze, impactu bat sortzen dulako Euskaldunon komunitatean, eta zare sozialetan ikusi besteikan ez dago, uste dut ere horregatik saiatzen garana, ez, komunikatzen. Nahi degulako, esperientzia positibo bat izatea, zoritxarrez, 150 kide bakarrikan jun daitezke, eta beraz, komunikazioetan saiatzen garena da indartzen esperientzia hori kanporantza begira, sare sozialetan euskarazko edukia sortzen, euskarazko referenteak eta euskarazko jario bat ere eragiten, gainontzeko kideak eta ez gaztia bakarrik helduok ere bai, euskarari eutsi eta euskarazko kontsumo bat sustatu dezagun, eh?
Eskertzen dan lana gainera, eh? Bueno, eta esan dugu, ez da, gero, ba, urrengoak antolatzen behasi beharko dala, aldaketa pegon egongo dira bai, ze hor, musike barri, besteak beste, Alaitz Elizbruk eta Iune de la Mazak euren koordinatzaile ardurea itxi eben, hobeta omenaldia behaso eben, naiz eta alkartean segiduko da ben, eta lanean bai segiduko da ben, ez da?
Hori da, goizean Irunek Euskadi Irratian nahi batu bezala, Euskara Aventura ez aktikula guztien, ez? Nola, baita gontzaitezke plano batean edo bestean, baina familia baten parte bilakatzen zara, eta nola doala, ba, ondarra letxoa horregongo da, eta eurek ere horregongo dira, eta gainera, errelebo berriak daude, aurten koordinazio lana hartu dutenak lehenengo eta bigarren espedizioan iziokitar modura ibilitakoa dira, Libe eta Garazi, urren ez urren, eta horrek erakusten du ez, badagoela Euskara Aventuraren, bueno, barne bizitza horretan indarra, auspoa, proiektuarekiko sinistea, eta badagola belaunaldi gazte berri bat ere Euskara Aventuran parte hartu nahi duena, lanak aurkezten dituena, eta horretan kolaboratu nahi duena, ez? Esperientzia bizitzeko, orduan, uste dugu Euskara Aventurak baduela irmotasuna, proiektuak badakala sendotasuna, eta hor, ba bueno, norain arte aipatu dugun bezala, babesletzaren garrantzia, proiektu honek aurrera begirako garantzia hori izan dezan, eta jarraitzeko, ez bederatzigarren edizioa bakarrik, baizik eta hamarrenak eta etorbidez ahal diren gehienak, ba bueno, gaztei, Euskal Herriko gaztei, aukera hau eskaintzeko, ez?
Gogoa egon badago eta entzuten gabiz gainera, gogotzu zabiz azuzu berbetan gainera, hori bai, dirua behar da eta diru pilo txoaz, bueno, gauza asko antolatu behar da eta bar, eta babesleen bueno, ba, lan hori be, ba, eskertzekoa da eta eskatzekoa be bai, mendik aurrera babesteko, zebestela ekimena, ba, aldatu beharko ditzateke, ez?
Hori da, hori da. Azkenean gazteek doakoa dute bertaratzea, lan bat egin behar dute, lan hori bada, ba bueno, eurek espedizioarekiko hartzen duten konpromisoaren adierazle, plaza bera bada beka edo sari moduko bat lan horren adierazle, eta uste dugu garrantzizkoa dela aukera hori izatea Euskal Herrian 15-17 urte bizi den edozein gazte euskaldunek, ba hain zuzen ere esperientziaz gozatu ahal izateko, ez? Eta aukera hori bermatzeko laguntzaile eta babesleen ekarpena determinantea da. Zinez eskertuta da gaude. 8 espedizio hauetan egon direnekin, zinez eta bihotzez eskertuta urte honetan ere batu diren berriekin, eta bueno, ateak irekita daude, proiektua hala edo nola babestu nahi duten guztiei, ba bueno, ba hori, jarraitu dezan, ez? 9 eta ahal diren guztiak.
Ba, ezea sola guren be askoa, komunikazioaz arduratu zara hementxe aurtengo Euskal Aventuran be. Atzebenik hartzen ez dutzu gutxi, bai, hemendik aurrera gure aldetik behintza, bai, txiko dutzu atzeben hartzen, eh?
Eskertzen da, eta, bueno, amaitzeko aipatu nahiko nuke,
zei
erratiari ere bai, eskerrak ematea, eta zebe bezalako proiektu komunikatiboek, ba, bueno, ateak iriki dizkiozue, egunero, azalenetik anostiralera, Euskal Aventurari, gaztei ahotsa eman diezue, gaztien bizipenak kontatzeko aukera eskaini diguzue, eta hori guretzat altxor izugarria da, beraz, Bizkaia Irratiari, eta bertan egon zareten langile guztiei, benetan, zinez, eskerrik asko, beste behin ere, atarte hau eskaintzagatik egunero.
Ekimen garrantzitsua dako guretzako zelan ez ba, eta eskerrak zeueri, mila esker, eta orain bai, hartu atzedena, eskerrik asko!
Mila esker!
Agur, bai!